Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. De această dată vorbim despre educație financiară pentru vârsta adultă, fiindcă, din păcate, nu am avut acces la informații pentru ceea ce înseamnă educație financiară atunci când poate că ne-ar fi ajutat foarte mult, astfel încât atunci când devenim adulți și avem acces la bani, să putem să ne descurcăm tot mai bine, atât la nivel individual, cât și pentru întreaga familie. Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna Daniela Dorcea, consultant accesare fonduri nerambursabile. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Deși funcția pe care o aveți sună atât de interesant și ne-ar interesa ce înseamnă această activitate pe care o desfășurați și cu siguranță sunt din ce în ce mai mulți oameni curioși să afle acest subiect. Probabil că într-o altă ediție ne veți vorbi despre cum se accesează fondurile nerambursabile, care sunt condițiile, pentru ce anume sunt oferite, însă de această dată facem pași mărunți către a ajunge la acest subiect, așa că ne interesează cum să avem resurse financiare în așa fel încât viața noastră să fie la un nivel mai ridicat, să avem un mod de trai mai ușor, mai liniștit. Imediat mă gândesc că putem să ne descurcăm financiar și să vorbim despre educație financiară dacă resursele noastre sunt atât de limitate, însă vom discuta pe acest subiect pe parcursul emisiunii. Vreau să vă întreb mai întâi dacă, din experiența dumneavoastră, considerați că românii au o problemă la capitolul acesta de educație financiară. Iată, chiar din introducere am spus că unii dintre noi nu am avut acces la informație pentru acest subiect și nici în familie nu am primit o educație pe direcția aceasta.
Sunt statistici, într-adevăr, care arată că românii sunt pe locurile codașe în ceea ce privește educația financiară a adulților. Scuze.
Deci,
însă, mie nu-mi plac generalizările, să spunem că românii au o problemă. Cred că fiecare dintre noi își poate identifica problema sau situația cu care se confruntă în privința gestionării banilor. Și dacă, într-adevăr, vom ajunge la concluzia că putem să ne perfecționăm, atunci avem toate resursele necesare. Începem cu emisiunea de astăzi și apoi continuăm cu alte resurse care ne pot ajuta spre o administrare eficientă a banilor, astfel încât, chiar cu resurse limitate, așa cum ați spus, să putem să ne descurcăm și să facem față tuturor provocărilor care sunt în această viață pentru fiecare dintre noi.
Da, iată, așa cum spuneați, generalizarea nu este ceea ce reprezintă informare, cercetare, ci doar un simț comun, să spunem. Însă, am formulat astfel întrebarea pentru deschidere și am emoții oarecum legate de faptul că ar putea telespectatorii noștri, ascultătorii noștri, fie să fie frustrați de faptul că trăiesc o viață la limita sărăciei, pentru că știm foarte bine, pensiile sunt foarte mici și nu de puține ori în emisiunea noastră, chiar dacă subiectul era de o altă natură, existau persoane care ne sunau și ne spuneau cât de greu le este, în ciuda faptului că au lucrat aproape 40 de ani sau peste 40 sau, da? Și s-au așteptat totuși ca la bătrânețe să aibă o pensie din care să-și poată achita cel puțin facturile. Iată că acum sunt foarte mult sau au nevoie de ajutorul copiilor, însă sunt vârstnici care nu au copii. Sunt familii cu mari probleme și nu ne referim la cele chiar defavorizate, pentru că deja este un alt subiect, ci spuneam că am emoții pentru subiectul acesta, fiindcă ar putea să ne sune oameni și să ne vorbească tocmai despre situația lor financiară, care nu este una izolată. Și atunci ce putem răspunde? Deși avem la dispoziție numărul de telefon și numărul pentru SMS-uri și aș vrea să menționez aceste numere, 021-269-0808 și 0753-400-300, sunt apeluri cu tarif normal. Aș vrea ca după partea a doua a emisiunii să ne contactați telefonic sau prin SMS-uri, dacă aveți posibilitatea să ne scrieți SMS-uri și să ne adresați întrebări, cu atât mai bine, astfel încât să putem răspunde acestor întrebări. Iată ce spuneam, că sunt situații de genul acesta în care noi nu avem rezolvare. Dar dumneavoastră spuneați că ne stă la îndemână, dacă vorbim despre o situație, să spunem, de normalitate, cumva, să putem gestiona resursele noastre financiare. Cu ce începem? Cu o ascultare a unei emisiuni, a unui podcast, a unor informații legate de educație financiară. Însă, educația financiară cum începe?
Într-adevăr, întâlnirea de astăzi poate să fie o provocare pentru mulți dintre ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră ca să fie preocupați despre acest subiect și poate sunt persoane care nu au intrat deloc în contact cu subiectul acesta și și-ar dori să afle mai mult, sau sunt persoane care sunt într-o perioadă de provocare în care poate au rămas fără serviciu sau poate totuși au serviciu și nu știu cum să economisească și, mă rog, situațiile pot fi nenumărate. Cu ce să înceapă? Cu identificarea faptului că au nevoie. O persoană care nu conștientizează că are nevoie de educație financiară nu va începe să caute și nu vor veni din exterior contexte care să ajute acea persoană să se educe financiar. Acesta este primul pas din punctul meu de vedere. Noi când am început în familie procesul acesta, l-am început pentru că nu ne ajungeau banii. Da? Și acela a fost un moment în care nu se poate, trebuie să trăim, trebuie să găsim o soluție. Iar prima soluție nu este creșterea veniturilor. Aceasta vine în urma gestionării veniturilor pe care le avem. Și atunci primul pas este conștientizarea. Am nevoie. La doctor mergem atunci când ne doare. Nu prea mergem pentru prevenție. Iar pe zona aceasta educației financiare este ceva similar. Dacă ne doare ceva în legătură cu banii, conștientizăm că avem nevoie de educație financiară. Și acesta este primul pas. Al doilea pas este că astăzi ascultăm o emisiune sau privim la o emisiune și constatăm că putem găsi resurse. Ce resurse am putea găsi? Am putea găsi resurse de cărți și putem să facem niște recomandări, am putea găsi gratuite, descărcabile de pe internet, deci nu cu bani. Am putea găsi bloguri de educație financiară unde autori, traineri de educație financiară ne pot oferi gratuit informații. Am putea găsi de asemenea invitații la diverse webinare online la care putem participa la fel gratuit. Am putea găsi de asemenea niște seminare offline la care putem participa gratuit sau putem organiza împreună. Și lista poate continua.
Foarte interesant, pentru că imediat, cum spunem, nu avem bani, ne gândim la faptul că ar trebui să mărim volumul de muncă pentru ca să fim plătiți mai bine sau să ne găsim un alt serviciu pentru a putea fi recompensați pe măsura nevoilor noastre. Însă, dacă în acest timp limitat al nostru ar trebui să facem loc, iată, acestor ore de instruire, este foarte interesant că nu mărim practic veniturile, ci doar ne informăm cu privire la felul în care cele pe care le avem le distribuim în așa fel încât să ne ajungă.
Este foarte important să începem cu acest pas, pentru că în modul în care ne gestionăm banii pe care îi avem, fie că vorbim de salariu minim pe economie sau de salariu mediu sau de salarii mai mari, la fel îi vom gestiona și dacă ni se măresc veniturile. Dacă astăzi îmi permit ca imediat ce am luat salariu să mă duc și să îmi cumpăr nu știu ce am văzut la reclamă, la fel voi face și când mi se va dubla salariu. Și dacă acum când iau salariu, ajung acasă doar cu jumătate din el, pentru că pe restul l-am cheltuit emoțional, la fel voi face și când mi se va dubla salariu, tot cu jumătate voi ajunge.
Deși este posibil ca întreaga lună să tot ne concentrăm asupra nevoilor pe care le avem și să ne facem chiar lista ce trebuie să cumpăr. Și aici ne referim la chestiuni care țin de casă, de nevoi, nu de dorințe. Și atunci este normal ca la momentul în care luăm salariul să facem acele cumpărături, pentru că am așteptat deja o jumătate de lună, poate chiar o lună, că luna trecută am cumpărat altceva și cumva este de înțeles. Da, mă așez în locul telespectatorului care poate să pună o astfel de problemă.
Într-adevăr, după ce știm că ne-am gestionat foarte bine banii, adică am primit veniturile, fie că sunt sub formă de salariu, fie de alte tipuri de venituri, pensii, alocații, subvenții, mă rog, o serie, dividende, onorarii și așa mai departe, este important să ni gestionăm. Și dacă am reușit să facem lucrul acesta pe bază de buget și pe bază de priorități și totuși, după o perioadă de timp în care am fost sinceri cu noi și am cheltuit doar pe baza planificării bugetare pe care am făcut-o, tot nu ajung banii, înseamnă că este momentul să trecem la etapa următoare de creștere a veniturilor. Dar e foarte important, până ajungem acolo, să fim sinceri cu noi înșine, însene și transparente și, mă rog, clare cu creionul și cu foaia în mână, că, într-adevăr, ce am avut, am gestionat înțelept.
Altfel spus, dacă nu învățăm cum să ne gestionăm banii, niciodată nu ne vor ajunge, așa cum spuneați anterior, pentru că întotdeauna vom găsi pe ce să-i cheltuim, evident, nu?
Sigur.
La un moment dat, pentru oamenii care au mai puțin bani, există această întrebare, oare pe ce cheltui banii aceia mulți pe care îi iau, da, diverse persoane despre care aflăm că au salarii foarte mari, au venituri foarte, foarte mari. Ne întoarcem la ceea ce spuneați despre buget, pentru că înțelegem că de aici începe administrarea corectă, pe lângă instruirea despre care spuneați, care este foarte importantă și, deși nu ne place generalizarea, putem recunoaște, eu personal pot recunoaște că nu am fost instruită în direcția aceasta și cred că fiecare dintre telespectatorii și ascultătorii noștri pot să se autoanalizeze și să spun ok, cât de bine stau la capitolul acesta. Pe mine personal mă ajută faptul că soțul meu lucrează în domeniul financiar și este pregătit și mă ajută. Însă este necesar ca în fiecare familie, se pare, cineva să aibă această instruire, pregătire, astfel încât, da, să nu ajungem pe parcursul lunii să ne dăm seama că nu ne sunt suficiente resursele pentru traiul de zi cu zi, nu? Românii sunt, iarăși nu generalizez, da, unii apelează la împrumuturi. Acesta este poate că un mic punct în subiectul nostru. Haideți să vedem ce înseamnă bugetul, cum să îl gândim, cine să îl facă.
Dacă suntem în familie, deci dacă suntem soț-soție, este foarte important ca acest buget să fie făcut împreună. Chiar dacă, prin convenție, doar unul dintre ei monitorizează sau doar unul dintre ei urmărește acest proces al planificării și al cheltuirii banilor. Dar bugetul se face împreună. Ca să începi să faci un buget este simplu, ca să continui este greu.
Adică?
Sau este dificil.
Să fii consecvent.
Să fii consecvent. Spuneți. Da, deci putem să luăm astăzi decizia, da, voi face bugetul lunii martie, pentru că deja am început luna februarie, facem bugetul, va fi dificil prima dată și greu să îl respectăm, dar printr-un exercițiu, printr-un suport comun între soț și soție, cu siguranță se va reuși. În momentul în care, după ce ne-am planificat banii, vedem că nu am respectat, din cauza anumitor emoții, am cheltuit pe ceva ce nu era planificat, nu este absolut nicio problemă, o luăm de la capăt.
Bun.
Asta este foarte important. Deci asta este important să lucrăm împreună. Dar, într-adevăr, este foarte dificil, cel puțin din experiența noastră de familie, este foarte dificil să se ocupe amândoi. Și atunci se oferă cineva sau se desemnează cineva, depinde cum alegem, ca să monitorizeze, să planifice și să monitorizeze. Dacă sunt și copii în familie, peste 9 ani, am observat eu, asta am știut din teorie de la Robert Kiyosaki, după 9 ani este bine să implicăm copiii, pentru că după 9 ani sau în jurul vârstei de 9 ani trecem de etapa intuitivă și intrăm în etapa abstractă a învățării. După 9 ani pot fi implicați în buget. Fica noastră este invitată, nu prea își dorește, dar este invitată, pe ea o interesează doar banii ei și investițiile pe care le facem din banii ei. Dar este important ca toți copiii peste 9 ani, peste 10 ani să știe, să înțeleagă, să vadă și să conștientizeze faptul că banii sunt resursă limitată. La 5 ani se întâmplă să spună, dăm cardul că mă duc eu să-ți cumpăr, fără să știe că în spatele cardurilor se află niște bani.
Dar... Sau, dimpotrivă, nu înțeleg cum de se termine banii de pe card, da? Pentru exact. Că tot au văzut că de acolo plătim și... Putem să-l folosim în orice situație.
Și atunci, după vârsta de 19 ani, copiii este bine să fie implicați în bugetare.
Ce înseamnă ideea despre care spuneați legată de faptul că nu este confortabil pentru un copil să se implice în bugetul familiei, doar este interesat de banii personali? Până la urmă, este normal. El ce să facă? Să aducă și el veniturile lui și să le pună la dispoziția familiei? La ce vă referiți?
Cred că depinde mai mult de temperamentul copilului. Fica noastră este interesată de zona aceasta banilor pentru viitor. Ea nu este interesată de situația, problematica banilor la momentul prezent, pentru că se simte foarte în siguranță că are doi părinți care au grijă de ea. Și atunci pe ea nu interesează, știe că noi ne vom descurca și că tot ce are nevoie va primi. Provocarea ei și interesul ei este pentru viitor. Ia să văd cu cât au crescut investițiile, voi avea bani suficienți pentru studiile pe care mi le doresc, ia să vedem cam cât mai este un apartament, cam cât mai este o casă, voi avea banii suficienți ca să-mi cumpăr. Asta o interesează la momentul acesta. Cred că este o perioadă.
Și aceasta vă întreabă pe dumneavoastră, da? La părinți, da. Cum stăm la capitolul acesta? Da. Și întrebarea părintelor ar fi, tu cu ce contribui?
N-are cum să contribuie, însă au fost perioade de-a lungul timpului, are 14 ani și jumătate, au fost perioade de-a lungul timpului în care a primit bani pentru anumite acțiuni, pentru anumite fapte, pentru anumite rezultate.
Da, nu comentăm acest aspect, însă atunci când am adresat întrebarea aceasta sau am făcut-o oarecum paranteza, m-am gândit la responsabilitatea pe care copilul este necesar să o învețe, pentru că, da, ești în procesul tău de dezvoltare. Responsabilitatea ta este ca în acest proces tu să contribui, să dai tot ce ai mai bun, să te dezvolți, noi te susținem, pentru ca atunci când va fi momentul, rezultatele să se vadă și să te bucuri tu de rezultate, în primul rând, nu? Însă aici este un alt aspect care ține de parenting. Părinții nu înțeleg cum să transmită ideea de responsabilitate de timpuriu copiilor. Iată că poate fi implicată responsabilitatea inclusiv în aspectul acesta. Și am întâlnit copii care, învățați fiind despre responsabilitate, spun, mami, tati, au serviciu, pentru mine serviciu este școala. Așa înțelege sau înțeleg copiii respectivi responsabilitatea lor. Ne întoarcem la încă un lucru pe care l-ați menționat legat de a cheltui emoțional. Este foarte interesant subiectul acesta și poate că ar trebui dezvoltat.
A cheltui emoțional este des întâlnit în rândul femeilor. Pentru că uneori trecem prin perioade mai stresante, mai dificile, mai provocatoare și unele femei, sau poate toate, nu știu, că n-am făcut niciun studiu, dar multe femei cu care am vorbit până acum consideră ca o alinare în momentul în care este stresată sau suferindă sau
a trecut de o
să se răsplătească printr-un obiect sau un răsfăț sau un serviciu pe care să-l achiziționeze cu bani neplanificați. Pe motiv că merită. Da? Pe motiv că merită. De asemenea, am întâlnit la ședințele mele de consiliere femei care, pe baza studiului aprofundat din luna respectivă, au luat decizia să investească sau să economisească mai mult sau să aibă grijă de sănătatea lor. Și în luna respectivă iau decizia să și achiziționeze ceva în acest sens, neplanificat fiind. Și atunci intervine stresul de unde să rupă. Deci ele au început procesul de planificare, procesul de cheltuire planificată a banilor, dar au luat decizia să, nu știu, să participe la un curs de nutriție sau să meargă la o sală de sport sau să se înscrie într-un club sportiv. Dar pe loc. Și atunci, emoțional, consideră că dacă amână pentru luna viitoare, nu vor mai avea același entuziasm. Sunt două situații pe care le-am întâlnit.
Da, pe de altă parte, psihologic vorbind, avem nevoie de recompense, da, referitor la prima parte a răspunsului pe care ni l-ați oferit. Avem nevoie de recompense, recompensele acestea ne ajută să mergem mai departe și țin de felul în care ne raportăm la propria persoană.
Și este foarte important.
Și partea a doua a răspunsului legată de, practic, e o motivație acolo pe care nu merită să o întârzi, pentru că s-ar putea să nu mai ai la fel, da?
Da.
Și e vorba despre dezvoltarea ta. Pierzi.
Însă
așa
există
că valorifică
soluții.
Momentul.
Însă există soluții. O soluție ar fi că dacă se întâmplă să cheltuiești emoțional și după aceea să-ți pară rău, o iei de la capăt, nu este absolut nicio problemă, suntem într-un proces toată viața, într-un proces de învățare toată viața. Și ca să vă spun un lucru foarte concret, vineri eu am făcut o achiziție emoțională. Deci după ani de zile de educație financiară și de planificare, am avut săptămâna trecută o săptămână foarte grea și am spus ok, mă duc să mă alin puțin și am cumpărat emoțional.
Și n-a fost bine?
A fost bine și pentru faptul că soțul meu m-a susținut și când m-am dus acasă, i-am spus, uite, mi-am cumpărat emoțional. Foarte bine, îți dau eu banii.
Deci
am avut soluție. Dar pentru o soluție generală, există varianta ca în buget să punem o sumă de bani pentru recompensă. Eu cred foarte mult în recompensă, mai ales în autorecompensarea în urma atingerii unor rezultate. Da? Deci pot să bugetez o sumă de bani corespunzătoare achiziției ceva ce îmi doresc și să beneficiez de această sumă dacă o lună de zile mă țin de buget. Este un rezultat pe care mi-l pot propune. În urma rezultatului, obținerii rezultatului, sunt recompensată, dar eu știu de la începutul lunii ceea ce m-ar putea ajuta și ceea ce m-ar putea motiva ca la sfârșitul lunii să-mi și cumpăr.
Și deci la sfârșitul soluții. Lunii mă recompensez, nu atunci
după
când
rezultat.
Simt nevoia,
da,
și spun, uite, am reușit, nu știu, să fac și acest proiect, l-am adus la final, sau am trecut de o săptămână foarte grea și este momentul de o recompensă care să afecteze bugetul și buzunarul. Nu, aștept până când am atins obiectivul pe care mi l-am propus pentru ca recompensa să fie primită.
Da, deci este o posibilitate să ne punem în buget acești bani. Dacă nu i-am cheltuit luna aceasta pentru că nu am atins rezultatul, nicio problemă. Vine luna următoare și am posibilitatea să ating rezultatul luna viitoare. Pot să și suplimentez dacă vreau și îmi permit și atunci recompensa va fi cu atât mai binevenită.
Din ceea ce spuneți, observăm aici cât de importantă este toleranța la frustrare.
Da. Așa este.
Practic, atunci când cheltuim emoțional, noi nu avem toleranță la frustrare. Vrem pe loc și cumpărăm pe loc. Inclusiv recompensa, acum este momentul pentru ea. Aici, iarăși, avem nevoie de educație și poate că ar merita să ne gândim că dacă acționăm așa, suntem exact ca niște copii care sunt în magazin și vor jucăria, vor prăjitura, vor exact atunci. Și părintele, da, vine și împlinește această nevoie, ceea ce nu este tocmai sănătos pe termen lung.
Aș vrea să mai introduc un concept aici. Suntem la un radio creștin, la o televiziune creștină. În momentul în care vedem banii ca pe un dar al lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru a ne împlini nevoile, pentru a ne împlini dorințele, pentru a avea grijă de cei de lângă noi, perspectiva se schimbă. Și, într-adevăr, viața noastră este o luptă între bine și rău. Inclusiv pe acest tărâm al banilor care fac parte din viața noastră, este un război între bine și rău. Dacă avem tot timpul în mintea noastră acest concept că banii sunt un dar de la Dumnezeu, iar noi suntem niște administratori și ni se cere să fim niște administratori înțelepți, nu orice fel de administrator, atunci perspectiva se schimbă. Într-adevăr, conștientizăm lucrul acesta și mereu spunem, dar nu ne ajung, dar apar nevoi neprevăzute,
dar am trăit destul de mult în lipsă, este momentul să mă și bucur.
Da.
Și atunci, nu mai țin cont de toate aceste criterii despre care aminteați dumneavoastră.
Din punctul meu de vedere, Dumnezeu este parte a acestui proces. Este persoana care poate să ne coordoneze mintea, poate să ne dea înțelepciune în măsura în care ne dorim și în măsura în care o căutăm. Nu ne este turnată cu pâlnia, ci trebuie să o căutăm, să o conștientizăm, să o aprofundăm, să perseverăm în deciziile pe care le luăm, pentru că chiar și Dumnezeu vrea să avem o viață fericită. Vrea să ne bucurăm. Deci chiar gândul acesta al nostru că e suficient cât am trăit în lipsuri, acum vreau să mă bucur, este după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea fericiți, nu ne vrea crispați, nu ne vrea în nevoie, nu ne vrea în lipsă. Dar haideți să plecăm puțin urechea, ochiul, mintea noastră asupra principiilor care sunt promovate, scrise de atâtea zeci de ani. Doar trebuie să le punem în aplicare și să fim perseverenți.
Și acum este momentul să vedem cum facem bugetul. Spuneați că o persoană este mai bine să se ocupe, însă amândoi să se implice. Da? Vorbim aici despre familie, despre membrii adulți ai familiei. Ce bugetăm? Cum aranjăm lucrurile, da? Și veniturile în așa fel încât bugetul acela să acopere toate?
Bugetul este o previziune. Noi ne așteptăm, planificăm faptul că vom avea niște venituri luna următoare. Nu știm dacă le vom avea, dar le planificăm prin credință, pentru că avem poate un contract de muncă în baza căruia angajatorul este obligat să ne dea salariu, avem un contract de prestări servicii, avem un dosar la primărie și primim o alocație și ne așteptăm să primim veniturile respective. Le centralizăm pe toate, până la cel mai mic leuț, inclusiv diurne, dacă sunt pentru deplasare, și acestea trebuie să fie planificate. Le centralizăm pe toate, le stabilim valoarea, pentru că ne așteptăm să primim o anumită sumă de bani sau anumite sume de bani, și obținem o sumă de X lei. Suma aceasta o împărțim pe mai multe categorii. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii, telespectatorii noștri, care sunt prioritățile pe care eu le recomand. Prima prioritate este cea de donație. Acum sunt creștini, cel puțin biserica din care noi facem parte, Biserica Adventistă, promovează conceptul zecimii, adică a zecea parte din toate veniturile se oferă lui Dumnezeu la biserică, însă pot fi și donații de alte procente sau de alte sume pe lângă această zecime. Și aș vrea să vă spun faptul că am fost plăcut surprinsă, dacă nu uimită, mai mult decât surprinsă, uimită, să constat în literatura de specialitate scrisă de persoane care nu se declarau a fi aparținători a unei anumite biserici, faptul că promovează conceptul de donație. Majoritatea spun de donația de 10% din total venituri. Pentru mine a fost uimitor. Am întâlnit chiar autori care fac referire la zecimea biblică a poporului Israel, dar majoritatea spun conceptul acesta de donație, care este o recunoaștere, o recunoștință de fapt către cineva, nu spun toți către Dumnezeu, mulți spun către Univers, mă rog, așa, o recunoștință a faptului că am avut sănătate și am muncit, că am avut clienți și am avut cui vinde, că am avut un serviciu și am avut unde să muncesc, o recunoștință a faptului că la firmă a mers bine și am putut să-mi primesc salariu, o recunoștință a faptului că familia este în regulă, sănătoasă, și atunci donațiile acestea la noi se îndreaptă către biserică, 10% indiscutabil. După care vin donațiile de altă factură, noi avem proiecte pe perioadă lungă sau scurtă pentru care donăm, sau atunci când nu am avut, pentru că au fost situații, perioade de luni de zile în care efectiv nu ne-am înscris la niciun proiect de donație, am strâns suma respectivă pentru momentul în care a fost ocazia.
Ați găsit pe cineva, da, care să vă convingă.
Da, și a fost ocazia când am reînceput acest proces. La momentul acesta avem două proiecte pentru care donăm.
Deci cu aceasta începeți, da?
Cu aceasta începem.
Puneți pe primul loc donația.
De ce? Pentru că mergem pe principiul ca în momentul în care primim veniturile, prima dată să ne plătim pe noi. Este un concept care este promovat din ce în ce mai mult. Chiar la una dintre băncile comerciale am văzut sloganul acesta pe perete. Să ne plătim pe noi prima dată, pentru că noi nu muncim pentru furnizorii de utilități, noi nu muncim pentru rate, noi muncim pentru noi.
Este foarte interesant ce înseamnă a te plăti pe tine din aceste donații. Cred că exact principiul este mai fericit să dai decât să primești. Atunci și ești fericit cu adevărat,
da,
când
este
dăruiești.
Este exersarea recunoștinței față de Dumnezeu pentru veniturile pe care le-am primit. Și aceasta este prima prioritate. A doua prioritate, pentru că avem această relație cu Dumnezeu. A doua prioritate reprezintă economiile. Și aici este strict pentru noi, pentru că am primit această învățătură, această informație că este important să economisim. Poate avem timp să detaliem și pentru ce trebuie să economisim. Și a treia prioritate este cea dată de investiții. Este important să avem grijă de viitorul nostru, atât cât vom reuși în viitor, pentru că nu știm într-adevăr ce ne rezervă viitorul, nu ne aparține, însă este de datoria noastră să ne îngrijim de acest viitor. Apropo de ce spuneați la începutul emisiunii cu pensia, sistemul acesta de pensii este relativ tânăr, de câteva zeci de ani, nu a fost dintotdeauna, bunicii mei nu au avut pensie, bunicii mei au trebuit să aibă grijă de ei până au închis ochii. Faptul că noi ne bucurăm acum de sistemul de pensii este un privilegiu. Nu știm cât va mai dura. Este posibil ca eu, la vârsta de pensie, care probabil va fi 70 de ani, nu va mai fi 63, să nu mai beneficiez de pensie sau suma pe care o voi primi să fie atât de mică încât nici măcar medicamentele necesare atunci să nu mai poată fi acoperite de pensie. Deci faptul că pensia este mică acum este că ne-am lăsat grija noastră în grija statului. Este important să ne îngrijim de noi și investițiile reprezintă a treia prioritate asupra căreia ne-am putea îndrepta atunci când împărțim banii.
Haideți să putem să le luăm pe rând pe fiecare, facem o pauză muzicală și după aceea revenim pentru a detalia. Doamnelor, domnilor, vă propunem o audiție, revenim în platou, aveți posibilitatea să ne scrieți mesaje la numărul amintit 0753 400 200 sau 0751 400 300 și revenim pentru a răspunde mesajelor dumneavoastră și desigur pentru a continua dialogul în platou.
To tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. My life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so strong as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me till someday I see his blessed face above. No never cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Oh, how much he cared for me.
el.
Am revenit în platou, continuăm dialogul nostru cu doamna Daniela Dorcea, care este consultant accesare fonduri nerambursabile. Vorbim despre educație financiară, ați amintit despre cum să gândim bugetul, însă am rămas să detaliem partea de cheltuieli, apoi economii și investiții. Cheltuielile. Cum rezolvăm această problemă?
Ideal este ca ceea ce alocăm pentru cheltuieli, și aici mă refer la nevoi în principal și acele cheltuieli obligatorii pe care trebuie să le achităm, să intervină după ce am trecut de cele trei priorități pe care le-am amintit înainte de pauză, respectiv donațiile, economiile și investițiile. Adică vom cheltui ce ne mai rămâne. Și aici este destul de dificil să ne obișnuim, pentru că de regulă economisim ce mai rămâne. Conceptul pe care vreau să-l transmit ascultătorilor noștri și telespectatorilor este să economisim prima dată și să cheltuim din ceea ce mai rămâne. Nu este ușor.
Sunt deloc.
De acord și susțin acest punct de vedere, nu este ușor, însă dacă vom începe cu economii mici, atât cât să ne simțim confortabil, atunci va rămâne o sumă mai mare la cheltuieli. Dacă ar fi să detaliem cheltuielile, le-aș împărți în două categorii, și anume cheltuielile lunare, cele pe care trebuie să le acoperim lună de lună, și cheltuielile ocazionale. La cheltuielile lunare știm cu toții că intră toate facturile de utilități care vin, și aici în funcție de activitatea pe care fiecare dintre noi o avem. Pot să dau exemple de la mine din buget, de la noi din buget, și poate se regăsesc și în bugetele altor persoane. Este vorba despre transport. Și aici intră abonamentul, poate intra combustibilul, în funcție fiecare cum se deplasează. De asemenea, pot intra anumite aspecte legate de îngrijirea personală, de sănătate, care sunt lunare. La noi, bugetul de sănătate este distinct. Și lună de lună planificăm bani pentru sănătate, pentru prevenție.
Aceasta întrebam, dacă îi puneți acolo într-un cont astfel încât atunci când aveți nevoie să-i folosiți, sau sunt consultații lunare pe care le faceți, sau intervenții de care beneficiați, ori un abonament la anumite clinici, astfel încât prevenția și tratamentul să acopere aceste cheltuieli cu sănătatea.
Pot fi oricare dintre cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. În cazul nostru, prevenția înseamnă anumite suplimentări alimentare pe care le practicăm lună de lună, dar și bani pe care îi economisim în timp, în acest cont al sănătății, pentru situații de tratament. Chiar săptămâna trecută și acum două săptămâni am avut nevoie pentru că, cu COVID-ul s-au mai trecut prin astfel de situații un membru al familiei și a avut nevoie de tratament. Deci este o cheltuială lunară pe care o avem în bugetul nostru. O altă cheltuială lunară la noi este cheltuiala cu copilul. Sunt cheltuieli de tipul meditațiilor sau cărților sau de alte categorii.
Tot ce ține de dezvoltarea și educația lui.
Copil sunt lunare. Dacă ne referim la cheltuielile ocazionale, aici am putea integra și ce am amintit mai devreme în legătură cu recompensele sau diverse situații în care vrem să ne îndeplinim anumite dorințe, dar dincolo de acestea este important să ne planificăm un buget zile de naștere sau concediile sau practicarea anumitor hobby-uri sau anumite evenimente pe care vrem să le marcăm în familie, nu neapărat cu ocazia zilei de naștere. De exemplu, nu ne scapă niciodată sărbătorirea zilei de căsătorie. Exact. Este o zi specială în care totdeauna ne luăm liber. În ziua respectivă. Sau poate zile de naștere din familia extinsă. sau situații la care, pe care nu le putem prevedea dinainte. Poate o invitație la o nuntă, poate invitație la ziua de naștere a unui prieten. Este deci important
acestea
să avem
le integrăm în, da, în bugetul nostru, sunt cum ar fi și cadouri și tot felul de atenții, ele fac parte dintr-un buget.
Dintr-un buget de cheltuieli ocazionale. Tot aici intră taxele la stat. Impozit pe clădire, impozit pe mașină, impozit pe teren, care se plătește de regulă o dată pe an. Dar este o cheltuială ocazională pe care este foarte important să o bugetăm din timp și foarte important la taxe și nu numai, să știm când putem să avem o cheltuială mai mică. De exemplu, la taxe, cel puțin așa știam, că până la 15 sau 31 martie, nu mai știu exact când, beneficiez de o bonificație de 10%. Și atunci noi întotdeauna în luna februarie ne plătim aceste taxe și, într-adevăr,
reduceți
vedem
puțin
în aplicație cât este suma și vedem diferența neplătită care a fost economisită. La cheltuielile ocazionale pot intra și cheltuielile de taxe școlare sau cursuri pe care vrem să le achiziționăm la un moment dat. La fel și aici ne putem interesa. De exemplu, fiica noastră este la școala adventistă, unde se plătește taxa anuală. Întotdeauna avem grijă să o plătim integral ca să ne bucurăm de o bonificație.
Să știți că mai avem doar 4 minute până la final și mai avem de discutat despre economii și investiții. Economiile, dacă am cheltuit tot, ce economii să mai facem?
De asta este important ca economiile să fie bugetate înainte de cheltuieli și să cheltuim ce ne mai rămâne, nu să economisim ce ne mai rămâne. Economiile pot avea un anumit scop pe care noi ni-l propunem, să achiziționăm un produs care costă mai scump și de care avem nevoie sau economisim pentru a plăti o parte din casă sau pentru a ne cumpăra o mașină, ceva ce avem nevoie. Sau, și mă rog, sub formă de recomandare, dacă îmi este îngăduit sau dacă nu măcar sugestie, sunt două obiective esențiale pentru care fiecare familie este bine să economisească. Este vorba despre fondul de urgență și fondul de siguranță. Fondul de urgență reprezintă acea sumă de bani la care să faci apel în caz de urgență, că de aceea se numește fond de urgență. Ce ar putea însemna lucrul acesta? Poate însemna o reparație urgentă la mașină, la centrală, la ușă sau un tratament pe care nu l-ai prevăzut, pentru care nu-ți ajung banii de la capitolul sănătate. A intervenit ceva și trebuie să-ți faci o investigație mai costisitoare. Este vorba despre acest fond de urgență. Care? Foarte important, trebuie să stea la îndemână. Nu prea e bine să-l pui într-un cont, că dacă nu merge bancomatul noaptea când ai nevoie de bani, nu prea
deci,
ai acces la ei.
Numerar, ar trebui
ar
să fie
fi bine
în casă.
Numerar sau să
cam
fii
ce
sigur.
Sumă?
Bine ar fi să fie aproximativ suma tuturor cheltuielilor dintr-o lună. Dacă să spunem că veniturile, cheltuielile se ridică undeva la 2000 de lei, ar fi bine ca acest fond de urgență să fie de 2000 de lei. Nu se poate economisi din prima lună acest fond. Este important să luăm o decizie și să ne stabilim o dată limită. În 10 luni de zile strâng 2000 de lei fond de urgență. Asta înseamnă 200 de lei pe lună. Și ne recompensăm dacă atingem rezultatul peste 10 luni. Al doilea fond este fondul de siguranță. Aici este vorba despre acele situații care ne destabilizează dacă nu avem niște bani puși deoparte. Dacă singurul tău venit este salariul și rămâi fără job, te anunță că peste 15 zile se închide firma, este important să ai o pernă de siguranță, să trăiești 3 luni minim, ideal ar fi 6 luni și bine ar fi și confortabil te-ai simți să ai bani pentru a trăi 12 luni, astfel încât să nu fii presat să accepti orice ofertă de serviciu care ți se ivește sau să intri în tot felul de promisiuni care apar peste tot și să se destabilizeze și mai mult.
De asemenea, nu putem dintr-o dată să avem acest fond de siguranță. Trebuie pe parcurs să economisim pentru a avea acești bani. Da?
Da.
Nu este deloc simplu, însă dacă luăm această decizie, vom face eforturi, pentru că ne gândim că am fi mult mai puțin stresați.
Așa este.
Într-un minut, despre investiții?
La investiții este nevoie de un alt tip de educație financiară. Nu investim după ureche, nu investim din promovarea de pe internet, nu investim pe baza promisiunii unui anumit prieten sau unei anumite cunoștințe că, într-adevăr, tipul acela de investiție merge orice ar fi. Trebuie să ne educăm înainte și prima investiție pe care o facem să fie cu o sumă pe care ne permitem să o pierdem. Când am început noi să investim, am pierdut 1000 de euro, dar ne-am asumat că
vă permiteți să
învățăm pe pielea noastră de 1000 de euro. Asta este pentru că nu am acceptat să facem un curs care ne-ar fi învățat mai bine. Dar așa este în viață, vrei să înveți din propriile tale greșeli, nu este întotdeauna plăcut. Și atunci e mai bine să învățăm cum să investim. Și
avem nevoie de o emisiune întreagă pentru aceasta. Cel puțin,
da.
Cel puțin.
Cred,
da?
Da.
Aceasta așa, doar ca prim pași. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați oferit. Sper din inimă să putem să le și aplicăm. Și întrebarea ar fi când ne facem bugetul? La început de an? Pe fiecare lună? Și?
Bugetul este anual. Se face la început de an pe baza previziunilor lunare timp de 12 luni. Dar persoanele care nu au făcut lucrul acesta, le recomand să înceapă cu luna martie.
Mulțumim foarte frumos și, după cum spuneați, cel mai dificil este să ne menținem, să fim constanți în a respecta bugetul. Vă mulțumim, mult succes în activitatea pe care o desfășurați și, de ce nu, vă mai așteptăm la o emisiune Educație pentru Viață despre educație financiară, investiții și ceea ce spuneam despre fonduri nerambursabile.
Sigur, mulțumesc și eu pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, credem că toate aceste informații v-au fost utile și, așa cum spunea invitata mea, vă provoc să începeți de astăzi să faceți bugetul pentru luna martie. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!